Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Обода Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышы жаңыра баштады. Бүгүн 15 апрель, күнгө жума. Январь окуяларына байланыштуу 2 кыргыз жараны учурда Казакстанда камакта жатат.
14 күнү КМБнын сотрудниктери баламды больницадан алып кетет да, уруп согуп, абдан тырнактасына ийне тыккан, абдан уруп соккон, бет басын барын иситип, басын жарылган басы.
Эркеч там аркылуу Кытайдан товар ташыган ишкерлер бажы төлөмдөрү өсүп, сырттан товарларды алып келүү кымбатка түшүп жатканына нааразы.
Незаконный.
Койгула, бул өзүнүн сенасы бар, тарификация, ар бирин өзүнчө төлөйт десем жок, андай жок. Наивысший деп такоттар ушул.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле Бишкекте ачылган алгачкы англис тилиндеги китеп дүкөнү тууралуу айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеште Евразия экономикалык биримдигинен чыгуу тууралуу маселе козголду. 14 апрелдеги жыйында депутат Айбек Осмонов Казакстандын чек арасында 2 аптадан бери оор жүк ташыган машинелер топтолуп турганын айтты. Депутат анда эмне үчүн биз биримдикке кирдик деген суроо узатып, болбосо чыгып кетиш керек мындай мамиле кылса деп айтты. Казакстандын чек арасындагы фуралар маселесин депутат Тазабек Икрамов да көтөрүп, Евразия экономикалык комиссиясында иштеп жаткан кыргызстандык өкүлдөрдү үн катпай жатат деп сындады. Кыргызстандык товар өндүрүүчүлөр негизинен айыл чарба продукциясын Казакстандын өзүнө жана Орусияга ташыйт. Айдоочулар чек арадагы тоскоолдуктарга нааразылыгын байма-бай айтып келишет. Беларусь, Казакстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдигин түзгөн, ал уюмга 2015 жылы Кыргызстан менен Армения кошулган. Орус аскерлери 14 апрелде да Украинанын бир катар облустарындагы шаарларын аткылоону улантты. Бир нече жумадан бери курчоодо турган Мариуполда салгылашуулар жүрүп жатат. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча агенттиги Орусия согуш баштагандан берки 50 күн ичинде дээрлик 5 миллион украиналык үй жайын таштап, чет өлкөлөрдө баш калкалап жүргөнүн билдирди. Маалыматка караганда, Европа 2-чи дүйнөлүк согуштан бери качкындардын мындай агымына күбө боло элек болчу. Улуттар уюму бозгундардын 90% аялдар менен балдар экенин билдирди. Киев өкмөтү аскерге жарамдуу жаштагы эркектерге өлкөдөн чыгууга тыюу салды.
In that time 4.6
миллион 50 күндө 4 миллион 600 миңдей киши качкынга айланды. Миң деген карапайым киши, арасында балдар өмүр менен кош айтышты. 119 ооруканага, бейтапканага сокурулганы тастыкталды. Калкка медициналык жардам көргөзүү өзгөчө чыгыш аймактарда өзгөлтүккө учурап жатат. Орусияны сүйлөшүүлөр үстөлүнө отуруп, тынчтык орнотууга чакырам. Ага чейин дары-дармек, тамак аш, суу жеткирүү, жөн жай тургундардын чыгып кетиши үчүн гуманитардык коридор түзүү зарыл.
And civilians can move to safety.
Деп айткан алдыңкы күнү дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Атханом Гибрейсус. Качкындардын эң көбү 2.7 миллион киши Польшага чыккан, андан кийинки орунда Румыния турат. Орусиянын Брянск облусунун бийлиги Кримова кыштагы аткыланганын жана бир нече тургун жарадар болгонун кечээ билдирди. Облус губернатору Александр Богомаз бул үчүн Украин куралдуу күчтөрүн күнөөлөдү. Анын айтымында 2 турак жай жабыркады. Жергиликтүү оорукананын өкүлү 7 киши жараат алганын, арасында жаш бала жана кош бойлуу аял бар экенин ТАСС агенттигине маалымдаган. Орусиянын тергөө комитети кийинчерээк айылга украиналык 2 тигучак соккурганын жана кылмыш ишин козгогонун билдирди. Кримова Украина менен чек арага 10 чакырымдай аралыкта жайгашкан. Социалдык тармактарда белгисиз бир имарат өрттөнүп жатканы тартылган видео пайда болду. Ал качан жана кайда тартылганы беймаалым. Ошол эле күнү Белгород облусунун бийлиги Украин тарап Спадарюшина айылын аткылаганын, эч ким жабыркабаганын айтты. Киев бул маалыматтарга комментарий берген жок. Шаршембиде Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Украина орус аймагына ок чыгарууда деп айыптаган. Анын айтымында мындай аракеттер улана турган болсо, анда Орусия чечим кабыл алуу борборлоруна, анын ичинде Киевке сокку урушу мүмкүн деп эскерткен. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 2021 жылы издөөдө жүрүп Кыргызстандан кармалган 11 чет өлкөлүк жаран кылмыш жообуна тартуу үчүн башка мамлекеттерге өткөрүлүп берилгенин айтты. Маалыматка ылайык, издөөдө жүрүп чет өлкөлөрдө кармалган 77 жаран Кыргызстанга алынып келген. Андан сырткары чет өлкөдө соттолуп камалган 66 жаран Кыргызстанга өткөрүлүп жазасын бул жактан өтө турган болгон. Алардын 54 Орусиядан, 12 Казакстандан алынып келген. Орусиянын тергөө абактарында жана жаза өтөчү жайларына камалып турган кыргызстандыктардын так саны тууралуу маалымат жок. Жазында орус бийлиги 115 миңден ашуун кыргызстандык жаран миграция эрежесин сактабай жүргөнүн эскерткен. Тажикстанда 10 ашык кыргызстандык соттолуп жазасын өтөп жатканы маалым болгон. Молдова парламенти өлкөдө ыйык Георгийдин орденинин тасмасын орус аскерлери Украинадагы согушта пайдаланган Z жана V тамгаларын колдонууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алды. Документте аскердик агрессиянын контекстинде пайдаланып келген атрибуттар менен символдорду жасоо, сатуу жана коомдук жерлерде колдонуу, ошондой эле андай аракеттерди пропагандалоо жана даңазалоо үчүн айыппул салуу же коомдук иштерге тартуу каралган. Ошол атрибуттарга асиресе кара саргыл тасма, Z жана V эмблемалары, төш белгилер, ураандар кирет. Молдова буга чейин Украинанын суверенитетине колдоосун билдирип, Орусиянын аракеттерин айыптаган. Ошол эле маалда расмий Кишинев Москвага каршы санкция киргизген жок. Ыйык Георгийдин орденинин тасмасын Орусия Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин символу катары 2000-чи жылдардын ортосунан бери пайдаланып келатат. Бара-бара ал Кремльге жан тартуунун белгиси болуп калды. Тасма 2014 жылдан баштап Донбасстагы жикчилер тарабынан активдүү колдонгон. Ал эми Z жана V тамгалары Украинага басып келген орусиялык техникага тартылган. Кремльчил пропагандачылар аларды атайын операциянын символдору деп аташат. Буга чейин Z жана V тамгаларын согуш контекстинде пайдаланууга Украинанын парламенти жана Германиядагы бир нече регион тыюу салган. Монголиянын Улан-Батор шаарында күрөш боюнча Азия чемпионатына бара турган Кыргызстандын курама командасына кечээ күнү гана каражат бөлүндү. Бул тууралуу Азаттыкка спорт олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын басма сөз катчысы Айгерим Турдалиева кабарлады.
Запрос дирекция тарабынан спорт олимпиадалык түрлөрү боюнча март айында жиберилген министерство Минфинге. Бирок Минфин ал каржылоону бизге бүгүн ачты.
Жогорку кеңештин жыйынында депутат Шайлообек Атазов кыргызстандык балбандарга эл аралык мелдешке баруу үчүн финансы министрлиги акча которбой жатканын айтып сындаган. 19-25 апрель күндөрү Улан Баатырда эркин күрөш, грек-рим жана кыз келиндер күрөшү боюнча Азия чемпионаты болот. Ага Токиодогу Олимп оюндарында күмүш байге алган Акжол Махмудов менен Айсулуу Тыныбекова коло медаль уткан Мээрим Жуманазарова да катышат.
Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Facebook, Instagram жана YouTube-дагы Азаттыктын баракчаларынан окуп угуп көрүп туруңуз, комментарий жазып бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 15 апрелде Ысык Көл облусунун чыгышында өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 22-27, Талас жергесинде 21-26 градус ысык болот. Баткен Ош, Жалал Абад аймактарында 24-29 градуска чейин көтөрүлсө, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 16-21, ал эми бийик тоолуу аймакта 1-6 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 25-27 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Ушул күндөрү Казакстандагы январь окуяларына байланыштуу эки кыргыз жараны камакта жатат. Алардын биринин апасы Нур-Султанга чейин барып, уулун бошотууну талап кылды. Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарынын иши тергөөдө экенин, жыйынтыгы күтүлүп жатканын билдирди. Казакстанда камактагы кыргызстандыктар тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
Казакстанда камакта жаткан кыргыз жараны Талгат Темиркан уулунун апасы Гүлсабира Жуманазарова 11 апрелде Нур-Султандагы башкы прокуратуранын имаратынын алдына уулун бошотууну талап кылып чыкты. Анын айтымында 24 жаштагы уулу Талгат Темиркан уулу 5 январда достору менен Тараз шаарына барганда ийнине ок тийип жараат алган. Ооруканада жатып операция жасалгандан көп өтпөй 14 январда атайын кызматтын өкүлдөрү алып кетишкен. Убактылуу кармоочу жайда кармалып турганда уулу ар кандай кыйноолорго кабылган.
14 күнү КМБнын сотрудниктери баламды больницадан алып кетет да, уруп согуп абдан колунун астына тырнак тыккан, ийнесинин тырнактын астына ийне тыккан, абдан уруп соккон, бети басын баарын ситип, басын жарылган басын. Ситип баламдан эч маани таппайт. Ана болот действительно сол бир жарымда барган эч кандай маани таппай баламды саат түнкү 11:40 баламды жиберет, барыбер болду бошсун деп. Ал убакта 11:40 чыгат, түнкү 11:40 чыгар менен патрулдер уштап кетет.
Талгат Темиркан уулунун Казакстанда туруктуу иши болгон, анын апасы Гүлсабира Жуманазарова казак жараны. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Казакстанда бул окуяларга байланыштуу дагы бир кыргыз жараны камакта жатат. Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулу Назарали Арипов Темиркан уулунун кармалышы тууралуу маалыматы бар экендигин, консулдуктун кызматкерлери юридикалык жана башка зарыл жардамдарды көрсөтүп жаткандыгын айтты.
Раненияси бар, апасы менен биздин байланыштабыз, биздин ото жөнөткөнбүз. Азыр ошол убактылуу кармалып турат, ал азыр башка следствие жүрүп атат.
11-апрелде Нур-Султандагы башкы прокуратуранасына туугандары январь окуясы боюнча айыпталып жаткан Казакстандын бир канча жараны тергөөгө нааразычылык билдирип чыккан. Казакстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Марат Кожоев журналисттердин бул тууралуу суроолоруна жооп берип жатып мындай деген:
Энди бир четинен арыздануулардын укугу эч ким аларды ой жагынан шектемейт. Экинчиден, ал коргалуудун бир тасили чыгар, айтор туустарын жактоого, коргоп калууга, жоопсуздуктан алып калууга деген иштеп жаткан тиршиликтери аны эч ким шектемейт. Ал кишилердин өкүмдөрүнүн баарлыгы күрделүү түрдө каралат.
Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 10 кыргызстандык кармалып, алардын баары чыккандыгы айтылган. Алардын ичинен Казакстандын күч түзүмдөрү тарабынан кыйноого кабылгандар да болгон. Эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн Чолпонбек Сыдыков Алматыдан Бишкекке кайтып келе жатканда 8-январда кармалып, эки буту жана кабыргалары сынган, мээси чайкалган абалда январдын соңунда Бишкекке жеткирилип, дароо ооруканага жаткырылган. Белгилүү музыкант, пианист Викрам Рузахунов дагы ошол күндөрү кармалып, эки күндөн кийин коомчулуктун кийлигүүсүнөн соң Бишкекке жеткирилген. Акыйкатчы институту 2 ай мурда Чолпонбек Сыдыков жана Викрам Рузахунов боюнча Казакстанда кыйноо беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жаткандыгын билдирген. Рузахуновдун адвокаты Нурбек Токтокунов Казакстанда козголгон кылмыш иши убактылуу токтотулгандыгын айтты.
Казакстанда ишти убактылуу токтоткойду. Бизди чакырып аткан, бирок биз гарантия сураганбыз да. Биринчиден биздин бийликтен сурадык, экинчиден казактардан сурадык. Эми казактардан айтат, келе бергиле иштик болбойт деп, ал деген гарантия эмес, туурабы? Биздикилер болсо, эмнеден билбейм, бирок алар бизге жардам берген жок.
Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери алгач 2-январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Ал башаламандык талап тоноо менен коштолду. Тополоңдо каза болгондордун саны 227 жетти. Каза тапкандардын экөө Бактияр Базарбаев менен Азиз Мусаев кыргызстандык. Алар Алматыда туруктуу иштеп жүргөн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эркештам аркылуу Кытайдан товар ташыган ишкерлер бажы төлөмдөрү өсүп, сырттан товарларды алып келүү кымбатка түшүп жатканына нааразы болуп, басма сөз жыйынын өткөрдү. Жүк ташуучулар ассоциациясынын мүчөсү Эмиль Токтогазиев бажы төлөмдөрү көтөрүлгөндөн кийин Кытайдан товар ташуу азайып, базардагы баалар кымбаттай баштаганын билдирди.
Булар азыр ушуну бардыгын бириктирип бир машина жүктөсө, эң кайсысы кымбат болсо, например, термизи 10 сом дейли, насосу 20 сом дейли,
30 сом дейли, мисалы
30 сом. Ошону бардыгын 30-дан төлөйсүң деп эле бизге
незаконный.
Койгула, бул өзүнүн ценасы бар, тарификасы, ар бирин өзүнчө төлөй десең жок андай жок. Наивысший деп такып аткан ушул. А булар даже мындай да, баягы ошол бардыгын Хозмакта саткан товарлардын бардыгын бириктирип, Хоска деп айтылат да. Аны булар тарих болуп турган, 0.7 төлөйсүңөр деп жүрчү эле. Кечен 9-го чыгарды анычы. Бул деген $700 төлөп жүргөн тоннасыга $900 деген сөз. 0.9 төлөйсүңөр деп эле уже бияктан эле указ алган.
Ишкерлердин айтымында ушул тапта Кытайдан товар ташыган 100 жакын автоунаа Кара Суу районундагы бажы тарифтөө терминалында турат. Ишкерлер аны жаңы тариф менен эсептөөгө макулдук бербей турушат. Алар өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, алар президент Садыр Жапаровдон, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдон бажы тарифтерин карап, төлөмдөрдү азайтууну өтүндү. Антпесе товардын көлөмү ушул себептен улам азайып жатат, деди ишкерлердин бири Исабай Сулайманов.
Январь айында 1694 контейнер чыккан, февраль айында 1158 контейнер чыккан, март айында 1522 контейнер чыккан туугандар. Мынабы апрель айынын уже 15 болуп калды, болгону 285 гана контейнер. Бул деген нерсе жүктүн кескин азайып, айдоочулардын жүксүз, ишсиз калганын баяндайт. Бир, бул айдоочу эле эмес, бул мамлекеттин бюджетине акча түшпөй калды деген үчүн.
Түштүк бажы кызматынын төрагасынын орун басары Улан Муратов бажы тарифи 2015 жылы Кыргызстан ИАЭПке кошулганда кабыл алынган боюнча өзгөрүлбөгөнүн билдирип, ишкерлердин талабын маалыматтын жоктугунан улам дейт.
Беш мамлекеттен Россия, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия бир тариф менен кошулганы алынат да. Налог на добавленную стоимость болсо, ар бир мамлекеттики өзүнчө. А тарифтер эч ким эч кандай кылып өзгөртө албайт биздин Кыргызстанда, тем более ар бир товардын таможенный пошлинасы өзүнчө. Ар бир товарный позиция деп бөлүнөт, товарный номенклатура внешнеэкономической деятельности деген бар. Ошондо ар бир товарный позиция классификация бөлүнөт өзүнчө. Допустим, футболка болсо футболка, шым болсо шым. Ошонун өзүнүн өзүнчө пошлинасы болот. Если пошлина менен облагаться тете турган үчүнчү мамлекеттин товары болсо, а баарына биригип бир тариф коюп койду деген андай болушу мүмкүн эмес.
Кыргызстанга Кытайдан азык-түлүктөн баштап электроника, кийим кечем, керектүү буюм тайымдар ташылып келет. Кытайдан жүк ташуу нарындагы Торугар аркылуу жана Алайдагы Эркештам өткөрмө бекеттери аркылуу кирет. Өткөн айда Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кара жол менен ташылган жүктүн көлөмү пандемияга чейинки мезгилдеги көрсөткүчкө жеткени белгилүү болгон. Ага чейин коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн улам соода жүгүртүүнүн көлөмү кескин кыскарган эле. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кызматка киришкенден тарта эле Торугар жана Эркештам аркылуу өткөн жүктүн көлөмүн көбөйтүү зарылдыгын белгилеп келет. Оштогу ишкерлердин кайрылуусу азырынча өкмөт тараптан реакция боло элек. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан, Азаттык Чекит Орг дарегинен жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ал эми бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгү күн сайын кечинде YouTube-дагы жана Facebook-дагы каналдарыбызга жарыяланат. Берүүбүздү улантабыз. Түркмөнстан Өзбекстан аркылуу мекенине кайтып келүүгө аракеттенген түркмөн жарандарын өз аймагына киргизбей жатат. Азаттыктын түркмөн кызматынын маалыматына ылайык, ушул тапта Өзбекстан менен Түркмөнстандын чек арасында жүздөгөн адам топтолуп турат. Расмий Ашхабад пандемия башталгандан бери чет өлкөдөн келген каттамдарга чектөө киргизген эле. Бирок мындай чектөө эмне себептен али кичи жумшарбаганын түшүндүрбөй келет. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Түркмөнстан дашары юрттордо калган раяттарынын Өзбекстандын үстү менен юурду ашмак.
Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын же Азаттыктын булактары ырасташкандай Өзбекстан менен Түркмөнстандын чек арасында жүздөгөн түркмөн жарандары топтолуп турат. Түркмөн бийлиги аларды чек арадан өткөрбөй жатат. Азаттыктын кабарчысынын айтымында ара жолдо калган түркмөн жарандардын көбү Түркия жана Орусиядан келген. Бир нече апта мурда Түркмөнстандын 127 атуулуу өзбек түркмөн чек арасына жетип, Фараб өткөрмө бекети аркылуу мекенине кайтып келгени тууралуу маалымат чыккан эле. Мындай кабарды булай Өзбекстан аркылуу Түркмөнстанга кайтып келүүнү көздөгөн адамдардын катары калыңдаган.
Бирок Түркмөнстан аларды өз аймагына өткөрбөй койду. Дубай жана Стамбулдан Ташкентке учуп келип, алар өткөрмө пункту аркылуу Түркмөнстанга өтүүнү көздөгөн 5 жаранды киргизбей коюшту. Алар келген жагына кайра кетүүгө аргасыз болушту.
Деп айтып берди Азаттыктын түркмөн кызматынын бир булагы. Расмий Ашхабад мындай чектөөгө эмне себеп болгонун түшүндүрө элек. Өзбек чек арачылары жарандарды түркмөн тараптан кабыл албай жатканын айтышкан. Түркмөнстандын жарандары Өзбекстанга виза менен киришет. Бирок чек аралаш аймактардагы Дашогуз жана Лебап облустарынын тургундарына Өзбекстандын айрым аймактарында 3 күнгө чейин каттоосуз жүрүүгө уруксат берилет.
Азыр Өзбекстан аркылуу Түркмөнстанга кирүүгө аракет кылгандар көп, бирок алар чек арадан өтпөйт, болгону акчасын коротушат, ачууланып кайра артка кетишет.
Деп айтып берген дагы бир булак. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус аныкталганын расмий мойнуна албаса да, дээрлик пандемия башталгандан бери чет өлкө менен каттамдарга чектөө киргизген. Андан бери 2 жылдай убакыт өтсө да, карантин чараларынын көбү дале күчүндө. Эл аралык каттамдарды чектеген эрежелер Түркмөнстанда жаңы президент Сердар Бердимухамедов ишке киришкенден кийин деле өзгөргөн жок. Азаттыктын түркмөн кызматы жазгандай, Түркияда жүздөгөн түркмөнстандыктар мекенине кайтып бара албай жатышат. Расмий Ашхабад маал менен Түркиядан аба каттамдарын уюштурса да, ага көбүнчө түркмөн консулдугу аркылуу гана катталышат. Андыктан Стамбулдун аэропортунда түнөп, жумалап мекенине учуп кетүүнүн жолун издегендер бар. Алардын бири жакында Азаттыктын түркмөн кызматынын журналистине маек курду.
Мени өз мекениме кабыл албай жатышканын түшүнө албай койдум. Бул менин мекеним. Мен 2 жыл мекениме кайтып бара албай уара чектим. Мен өлсөм да түркмөн атуулу бойдон калам. Биз аэропортко чек ара ачылар деп үмүт кылып келебиз. Бирок алигиче жок.
Юуна хадра жок.
Деди Стамбул аэропортунда түнөгөн түркмөн жараны. Туркменстандын мындай атуулдары жаңы президент ант берип кызматка киришкенден кийин кырдаал өзгөрөт деп үмүт кылышканын, бирок алигиче мекенине кайтып бара албай жатканын айтып беришкен. Туркменстанды 2006 жылдын аягынан бери башкарып келген Курбангулу Бердимухамедов быйыл февраль айында көтүсүздөн бийликти жаштарга тапшырууга даяр экенин билдирген жана андан көп өтпөй мөөнөтүнүн мурдаш шайлоо жарыяланган. Дээрлик атаандаштык жок шартта өткөн шайлоону президенттин 40 жаштагы уулу Сердар Бердимухамедов утуп чыгып март айында кызматка киришкен. Түркмөн оппозициясы жана көз карансыз байкоочулар бул шайлоодо демократиялык стандарттар сакталбаганын, бюллетендерди топ тобу менен урнага салуу сыяктуу одоно мыйзам бузуулар болгонун билдиришкен. Туркменстан дүйнөдөгү адам укуктары менен эркиндиктери эң көп чектелген, авторитардык башкаруу өкүм сүргөн мамлекет катары мүнөздөлүп келет. Freedom House уюмунун дүйнөдөгү демократиянын абалын талдаган баяндамасында Туркменстан эң акыркы саптардан орун алып жүрөт. 30 жылдан ашык убакыттын ичинде бул өлкөдө өткөн бир дагы шайлоону эл аралык байкоочулар эркин деп тааныган эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 МТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Бишкекте алгачкы англис тилиндеги китептер сатылган дүкөн ачылды. Ал Айдай Максатбековага таандык. Буга чейин ал орус тилинин грамматикасы жөнүндө 2 окуу китебин жазганга үлгүргөн. Кызыктуу каарман менен Нурболот Азамат таанышып кайтты.
Балдардын арасынан комикстерди, анан жана манга деген китептерди, аниме китептерди аябай көп сурашат. Marvel'ды, DC'нин китептерин алып келген, комикстерди азыр алар тилекке каршы жок калды. Дагы заказ бердим, дагы келет буюрса. 3D развороттор менен дагы китептер бар. Мындай кооз балдарга окуганга дагы, караганга дагы аябай кызыктуу болот.
Айдай Максатбекова 27 жашта. Ал Кыргызстандагы алгачкы англис тилиндеги китеп дүкөнүн ачты. Бул чакан дүкөндөн англис тилиндеги балдар адабиятын, дүйнөлүк адабиятты, бизнес, психология боюнча китептерди жана комикстерди табууга мүмкүн. Эл аралык тилдеги китеп дүкөнүн ачуу Айдайдын студент кезинен берки кыялы болчу.
Мен өзүм студент кезде англис тилиндеги китептерди окуйм деп Бишкекте жок болчу, табалчы эмеспиз. Чет өлкөдөн заказ берген 1-2 китеп абдан кымбат болот. Анан ошондо мен өзүм электронный версиясын сатып алып, анан подземкадан распечатка кылып эле окучумун да, анткени электрондук китепти окуганда менин көзүм кызарып аябай уруйт да. Анан ошондон улам ушундай мага идея келди: эмнеге Кыргызстанда биз өзүбүз каалаган китепти англис тилинде таба албайбыз? Анткени англис тили азыр ар бир эле адам негизи билүүгө тийиштүү болуп калды. Бул баягы дүйнөлүк тил болгондон кийин. Анан ошондон улам китеп дүкөнүн ачуу керектигин ойлоп, өзүмө 1-2 китеп заказ берип көрдүм. Аны саттым. Анан Instagramдан ушу барак ачтым, IQ Bookstore деп. Анан анын артынан дагы поставщиктерди издеп баштадым. Анткени мен да в розницу кымбат алчумун, өзүм 1-2 китеп алганда поставщиктерди издеп, сүйлөшүп алар менен таап, анан дагы 10 китеп алып келип көрдүм, 20 китеп алып келдим. Анан ошентип айлантып отуруп ошо 1.5 жылдын ичинде ушундай мен кичинекей интернет дүкөнүм ушундай магазинге айланды.
Англисче китеп алып окугандар аз, китептер өтпөйт деген сөздү көп уккан Айдай башында адабий китептерди гана алып келчү. Бара бара ал башка жанрдагы китептерге да орун бере баштаган. Бул нерсе студенттерди, жаңы тил үйрөнүп жаткандарды, Кыргызстанда окуп иштеп жашап жаткан чет өлкөлүктөрдү анын туруктуу кардарына айлантты. Дүкөндүн ачылышы валюта курсу туруктуу болбой жаткан учурга туш келди.
Мен доллар 106.5 болгондо ушу магазин ачтым. Бирок мындай тандош керек болду да, ушу доллар көтөрүлдү, согуш башталып баштады, анан же кайра бияктан отказываться этип жабыш керек болчу же баштаган нерсени улантып кетиш керек болчу да. Ошол маалда аябай кыйын болду. Азыр бул болуп аткан нерсе бул мындай азыркы эле кыйынчылык эмес, биз буга көнүп ушуга адаптация болуп жашашыбыз керек. Анан долларга да адаптация болуш керек, айла жок. Доллар түшөт деп отуруп ачпай койгон андай да болбойт да, баштаган нерсени бүтүрүш керек аягына чейин. Ошондуктан ушу экинчи партияны айлам жок болду, бирок 106 жана 5 деген доллар менен сатып жаңы келген китептерди ошону менен сатып алдым. Бирок мен баалардын баарын аябай антикризисный кылып койдум. Анткени андай кымбат болсоң адамдарга аябай кыйын болуп калат, бир китепти 1,5 000 сом кылыш аябай көп эле адамдын колунан келбейт да. Китептин баалары орточо 850 сомдон өйдө. Адамдар келип эле атышат, канча сом болсо деле ага карабай эле сүйүнүп келип, ушу көчөдөгү бир кыз, мен 2 айдан бери өзүмдүн зарплатамды чогултуп сизге келдим деп чоң мындай рюкзагын көтөрүп алып аябай сүйүнүп көп китеп алып кетти. Ушундайлар көп.
Айда Европадагы басма үйлөрүнүн расмий дистрибьюторлору менен түз иштешет. Ал кызматташкан басма үйлөрдүн бири Айдайды өзүнүн расмий өкүлү кылып дайындап, келерки жылы Италияда өтө турган китеп жарманкесине чакырды. Айдай мындан тышкары заманбап орус тилинин бардык эрежелери жана сабаттуу болуу модада деп аталган орус тилинин грамматикасы боюнча 2 китептин түзүүчүсү. Тил илиминен алыс Айдай орус тилинин грамматикасы жөнүндө китептердин автору болуп каларын эч качан ойлогон эмес. Баары анын Instagram-дагы блогунан башталган.
2019 жылы ошо март, май, апрель айларында мен Instagram-дан блог алып барып баштадым орус тилинин сабаттуулугу жөнүндө. Instagram дем азыр баары эле колдонушат, эртеден кечке ошону окуйт, балдар деле чоңу деле. Анан ошондон улам ошо жок дегенде ушундай бир баракча ачсам, сөздөр кандай туура жазылышы, кандай туура сүйлөшү, ударенияларды кандай туура коюш керек деп ушундай постторду эле киргизип баштадым. Мен мындай бул чоң бир блог айланып, анын артынан китеп жазып калам деп деле ойлочу эмесмин чындыгында. Андан карасам киши көбөйүп баштады, орустар көбүнчөсүндө катталып башташты. Анан жарым жылдын ичинде рекламасыз таргет эчтеке болбой эле ушу 100 000 киши мага катталып калды бат эле. Анан 100 000 киши катталгандан кийин Россияда эң ири АСТ деген издательство бар. Ошол издательстводон мага кат келди да, блогуңуз бизди кызыктырды. Ошо блогуңуздун негизинде сизге китеп жазууну биз сунуштайбыз деп. Ал катын көргөндө мындай бирөө тамашалап атат дегенде эле жаап койгом. Анан кайра жазып, анан ошо номеримди сурап, мен сизге чалсам болобу деп, анан ошо главный редактор мага өзү чалды. Анан декабрдын айынан баштап ошо биринчи китебимди жазып баштадым, грамотная быть модно деген. Карантинге да туш келип калды да, ошо малчы 4 айдын ичинде биринчи китебимди жазып бүттүм. 2 000 экземпляр менен чыккан. Анан бат эле 2 айдын ичинде бүт китептер ошо Россиядан өтүп кетти да. Анан ошонун артынан эле кайра мага жазышты, биринчи китебиңиз ошо жакшы өттү, андан кийин экинчи китебиңизди дагы жазбайсызбы деп. Анан анын артынан эле ошо «Все правила современного русского языка» деген китепти жазып баштадым. Бул китепке 3 айдай жаздым. Бул китеп дагы ошо 2 000 экземпляр менен чыгып азыркыга чейин сатылып атат. 1800 экземпляр өтүптүр, 1-200 калды.
Айдай китепке болгон мындай сүйүү анын бала кезинен калыптанганын айтат. Бир тууганы менен китеп окуп жарышып чоңойгон Айдай келечекте коомдук китепкана ачууну кыялданат.
Оюмда бул магазинди дагы чоңойтуп, жакшы бир чоң public library деп коет, ошондой ачайын деп ачкым келип жүрөт. Анткени ошондой Кыргызстанда бизде андай да нерсе жок. Көп азыр фрилансерлер көп. Кофейняга барып отуруп иштейин десең, ал жерде киши көп. Мындай жакшы сконцентрированно адам иштей албайт. Анан ушу бир жерге келип студенттер акырын тынч жерде отуруп иштесек, ошол эле ушундай эле өзүмдүн китептеримди коюп алып бекер эле окуганда бир возможностьти түзгүм келип жатат.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн. Дүйнөдө, Кыргызстанда жана Украинада тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
таң, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү баяндарды сунуш кылам. Драматург Жалил Садыковтун Манастын уулу Семетей драмасы сахнада 40-нчы рет коюлуп жатат. Сыябан уктуруусунда кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Назым Мендебайиров менен маектешебиз.
Манастын уулу Семетей мурдакы спектакльде канакей мындай баатыр аял болчу да. Бул төлгөдө болсо биз канакейдин ички трагедиясына, бул жерде өтө чоң трагедия бар. Ушул нерсеге басым жасадык.
Ошондой эле элин өтүрмөгүн угасыз.
27 аял инвалид аялдарга бир бөлмөлүү барак тилинде үйдөн бөлүнгөн, стена блоктон салып, фундаменти жок, үстүндө сейсмополиси жок болуп, толдору жок болуп чыкты.
Сыябан түрмөгүнө кезек берем. Бүгүнкү коногубуз Токтоболот Абдумомунов атындагы кыргыз драма театрынын көркөм жетекчиси, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Назым Мендебайиров. Режиссер менен Бурулкан Турдубек кызы драматург Жалил Садыковтун сахнада 40-нчы рет коюлуп жаткан Манастын уулу Семетей драмасы тууралуу сүйлөшкөн.
Назым мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биз бүгүн Жалил Садыковтун Манастын уулу Семетей драмасын айланасында сүйлөшөлү деп атабыз. Себеби Манастын уулу Семетей быйыл кыргыз драма театрында 27 мартта 40-нчы ирет театрдын көшөгөсүн ачты. Бирок бул жолу Манастын уулу Семетей эмес, Төлгө деген аталыш менен ачуу турат. Анын режиссеру сиз болдуңуз, сиз алып чыктыңыз сахнага. Эмне үчүн Төлгө деп атадыңар? Кандай зарылчылык болду?
Негизи жалпы мындай өзүнүн маанилүү жайы бар. Себеби Бакайды өзү да төлгө кылат. 12 жылда кийин келбесең деген сыяктуу төлгөсү бар. Чыйырды төлгө кылат. Булактын көзүн аңтарып көр. Эгер суу чыкса, анда жакшы Кудайымдын бергени ушул балага деп. Каныкей да төлгө кылат. Өмүрү чыкпай турган 60 асый тайтору жана андай атасынын ак тулпары баш болгон 4 тулпарын кошуп чагып атса да ошонун озуп келет да. Семетей өзү дагы төлгө кылат. Сартаз да төлгө кылат. Мындайча айтканда төлгө биздин турмушубузда өтө бир маанилүү ролду ойнойт деп ойлойм да. Биз дагы көп учурда менин байкоомдо да биз күнүмдүк турмушта дайыма бир нерсени төлгө кылып жүрөбүз да. Башкы себеби Манастын уулу Семетей спектакли бизде 40 жылдан бери жүрүп келген. Ал спектаклдин режиссерлору легендарлуу десем болот. Кыргыз режиссурасынын башатында турган мен сыйлаган адамдар Бобек Ибраевичтен мен окугам, Бобек Ибраев менен Жалил Абдыкадыров. Ушул эки алыпка таандык ошол спектакль. Анан ошондон аны алган жокпуз ал спектаклды. Манастын уулу Семетей ошол эки залкардын мизансценалары менен ошол боюнча калды театрыбызда, ал да жүрөт. Анан бирок бир театрда Манастын уулу Семетей деген эки спектакль жүрүшү мүмкүн эмес да. Ошондуктан биз Төлгө деген атты бердик. Мындай элдин көбүнчөсү эле ушул атка ынанып калды окшойт, көрүүчүлөрдүн көбүнчөсү эле. Бирок чынында ошол бир эле окуя, бир эле Жалил Садыков агайдын чыгармасы боюнча.
Жалил Садыков албетте бул классикалык чыгармага айланды. Ал өзү ушундай аталышка макул болот беле, кандай деп ойлойсуз?
Мен билген Жалил агай макул болмок. Биз андан сырткары Сабир эже менен дагы, байбичеси Жыпар эже менен дагы, Канат байкелер менен дагы муну макулдаштык. Ал кишилерге башында мындай кичине өөнү учурады болуш керек бир эки жолу, андан кийин алар деле кулак көнүп калды окшойт.
Сабир эже деп калбадыңыз? Сабир эже өзү айтып калат го, ушул Жалил Садыков өзү дагы ушул драманы жазар да, эми үчүлтүктү жазган да. Биринчи ушул Манастын уулу Семетей дегенди 82-нчы жылы жазган э. Анан ушул жазарды даай албай атып даагандап атпайбы? Анан чын өзүңүз айткандай Бобек Ибраев баштаган, Абдыкадыров да койду болуш керек э. Ушунда режиссерлор койду бул тасманы. Андан кийин эң чоң Бакенгыдыкеева, Седакматова, Даркүл Күйүкова, Далбаева баштагандар ойноду бул спектаклды. Иши кылып тарыхы абдан бай дөөшү алардан. Сиздердин муңга өттү дегендей, жүрөксүдүңүзбү муну колго алып атканда?
Албетте жүрөксүнгөнүмдү мындан билиңиз. Мен эч качан, мен өмүр бою ушул Манастын уулу Семетей спектаклинде, мен 25 жыл 26 жыл актер болуп иштедим, бирок ушул спектаклде массовкада калың элдин арасында жүрчүмүн. Анан коюп калам деген үч уктаса түшүмө да кирген эмес. Сунуш кылынганда мен мындан жаап ойго чыгам, жок, бул калыптанып калган. Себеби мунун артында мен сыйлаган чоң эки режиссер турат, андан сырткары ушунча залкарлардын эмгектери турат. Ошондон бир топко чейин давай, анан канча жолу чалдым мен, жок, муну койбой эле койсок. Анын үстүнө ошол маалда ооруп бара жанагы Манастуу Семетей фильми дагы ызы чуу болуп калды. Анан ошол тасманын аркасы менен биз дагы туура эмес сынга кагылып калбайбызбы деп бир топко чейин жүрөксүп атып, анан аягында чыгарганга туура келди.
Мисалы жана да айтып кетпедимби, чоң актерлор, баягы легендарлуу актерлор ойногон, анан актерлорду кейипкерлердин каармандардын актерлорго ылайыктоодо кандай кыйынчылыктар болгон жокпу?
Кыйынчылыктар бул боло турган болгон үчүн мен жаап ойго чыгам. Мана берки Манастуу Семетей спектаклинде ойногон эжелер, алар көп жылдан бери ойноп келаткан кишилер. Анан эле туруп эле аларды дал ошол эле чыгарма менен башка спектакль коюп аларды албай койгондо аларда мындай ыза болушу закон ченемдүү көрүнүш деп ойлойм да. Ошондуктан таарынычтар болду, ошондой уруштар болду, бирок коллектив бара бара ушул жаңы коюлуп жаткан спектаклдын мындай жакшы болоруна көз жеткенден кийин, ал берки спектаклден түп тамыр менен өзгөчөлөнөрүн байкагандан кийин, анан мындай көп жанагындай аса да кылбай макул болуп калышты да. Анан албетте ушул образдарды бөлүштүрүүдө кыйынчылыктар болду. Менин оюмча эми бул көп режиссерлор ушинтип айтат, бул бөлүштүрүү, бул же өлүм же өмүр депчи. Анткени себеби ошол бөлүштүрүүдөн, ошол ичиндеги чыгармачылык ансамбльди түзүүдөн, топтун ичиндеги, курамдын ичиндеги, ошондон 60-70% жетишкендик билинет да.
Келсек, бул Манастын театрга келгенине бир канча 80 жыл болуп калды го дейм. Башында Кайч жүрөк либреттосу жазылды, анан Манас либреттосу жазылды. Менимче Ал Токонбаев, Ачен Кубанычбек Маликов, Бүкөнбаев ошолордун, андан кийин эле ошол кийинки чыккан эле ошол Жалил Садыковдун ошол Манастуу Семетей болуп калды. Ал мынакей сиз экөөбүз айтып аткандай 40 жыл, узак жылдар бою ар бир жолу ошол сахнаны ачып, көшүгүн ачып келатат да. Буга эмне себеп? Бул ушул мындай күчтүү чыгарманы жазыла электигинен болуп атабы, же болбосо идеологиянын күчтүүлүгүнөн болуп атабы?
Менин оюмча кыргызга Манастан өткөн күчтүү идеология жок деп ойлойм. Маселени деп коелу да, Раматылык Бексултан Жакиев агай ушул Манастын уулу Семетейди 40 эмес, эми ошонун 30 келип көрдү да, же ачылышын же жабылышынчы. Ошол 30 жолу көргөнгө бир эле адамга ушул бир спектаклди 30 жолу көргөнгө эмне түрткү берди? Албетте, биринчиден актерлор, экинчиден чыгарманын өзүнүн дандуу драматургиясы дагы өтө ичиндеги фреш барьерлерге өтө бай топтом жерин алгандыгы, мүмкүнчүлүктөрүнүн кенендиги, актердук диапазонун баарын тең ачып бергенге мүмкүнчүлүгү өтө чоң экендиги дагы буга далил деп ойлойм. Ошондуктан мындан ары дагы, кудай буюрса, эми бул төлгө мындан ары дагы бир топ жыл жүрүп турса, ушул нерселердин баардыгы тең кайра эле ошол көрүүчүнүн өзүнө тартып, ошол улам көргөн сайын кайра келип көрө бергендей болот го деп ойлойм. Башка менин оюмча аз эле чыгарма мунун катарында туруп, Айтматовдун чыгармалары, албетте дагы бир топ чыгармалар, алар дагы ушунун катарында турат. Бирок Манастын уулу Семетейге өзгөчө, мындай элдин берген баасы, элдин көз карашы башкача.
Төлгө кандай өзгөрүүлөр кирди?
Негизги өзгөрүү Манастын уулу Семетей мурдакы спектаклде каныкей мындай баатыр аял болчу да, эпикалык баатыр, эчтекени карабаган. Ал эми бул төлгөдө болсо, биз каныкейдин ички трагедиясына, бул жерде өтө чоң трагедия бар, каныкейде дагы, чыйырда да дагы ошол ички трагедияга басым жасаганга, кайнене менен келинөкөнүн ортосундагы мамилесине, алардын кантип чыгышты ошол жактан, ошондой эле уулуна Семетейге түшүндүрүп берүүгө даабай ошентип отуруп араңдап атып түшүндүрүп бергенине ушул нерсеге басым жасадык. Анан бир өзгөчөлүк Манасчыны коштук. Бул ыр жок болбойт да, бул эми биздин өзүбүздүн улуттук опера болгондугуна байланыштуу, мындайча айтканда улуттук ыр өнөрүнө байланыштуу болгондуктан, кошокторду, Манас айтууну, ушул сыяктуу нерселерди көп пайдаланганга аракеттендик. Анан мурдакы Манастын уулу Семетей спектаклинде деги эле өз драманын өзүндө дагы ушул тайтордун жабышы кичине кыскачараак берилген да. Эми ал убакта мүмкүнчүлүктөр ошондой болсо керек деп ойлодум да. Анан азыр биздин спектакльде болсо ошол тайтордун чабышы толугу менен бар. Себеби Семетейдин окуясында, Каныкейдин окуясында тайтордун чабышы бул аябай чоң жүк көтөрүп жүргөн окуялардын бири. Анан ошондуктан ушуну кеңейттик. Бул мындай кошумча көрүүчүгө дух да берет, көрүүчүгө бир мындай мүмкүнчүлүктөрдү да берет, актерго да жакшы, актерлорго да жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Негизги өзгөчөлүктөр ушулар.
Технология да пайдаланылды окшойт э.
Башында биздин мындай задумка боюнча бир 3D мейпинг менен жасайбыз го деген ой болгон, бирок анда биздин бюджетибизден эки эсе көп бюджет жазганбыз да. Ал и то мындай келип эле премьерага эле коюп бере турган аппаратын коюп бере турган ушундай болчу да. Анан аны көтөргөнгө чейин эле мүмкүн эмес экен. Ушунчага деп кайраанын жарымына чейин бюджетти түшүргөндөн кийин анан биз башкача жолдор менен мындай кустарным методом деп коет го, проекторлор менен кайра ошол жасап чыкканга туура келет.
Негизи жанагы костюмдар өзгөчө кызык да, башкача болду да. Ал костюмдарды жаңырттыңарбы?
Костюмдар
ким жасады аларды? Анан сүрөтчүсү ким болду? Барбы
сүрөтчүсү? Юлдаш Нурматов агай менен Садыр Ниязакунов эки сүрөтчүсү. Анан алардын бизге мындай жалпы отуруп сүйлөшкөн боюнча алар мындай сунуш беришкен да, уя болсун депчи. Уя бул бүркүттүн уясы. Анан ошол уя бул биздин тарых. Ал жерде эмне гана жок? Мисалы бүркүт уясына ташый берет го баарын, ошол сыяктуу найза, кереге, дагы айтор түрдүү нерселердин фрагменттери бар да. Анан ошол уядан бүркүттүн балапанын коолап жиберип атышпайбы? Анан кийин алар кайрылып келип атышат да. Ал эми костюмдар боюнча сүрөтчүбүз атактуу сүрөтчү, ошол костюм боюнча Зухра Мухамбетова. Анан костюмдар боюнча эң башында сүйлөшүлгөн боюнча анын сунушу боюнча да Герценин жана сүрөттөрүнө, Манас боюнча тарткан сүрөттөрүнө токтолгонбуз. Эгер байкасаңыз керек, баардыгы тең мындай боз түстө. Боз каралжыныраак, боз каралжын ушул мындай түстө. Анан мындай кичине чоңойтуп көлөмдү берет да. Бак электердин чоңдугу, ийиндер, айтор ушул сыяктуу нерселер адамды тескерисинче көлөм берет. Баш кийимдердин дагы мындай утрированно кичине чоңураак кылып көрсөтөт да.
Эпикалык кичине
эми эпикалык размах.
Кара, капкара кийим эми аябай сүр да кыргыздар үчүн. Кара кийим өтө эле оор да. Анан ошолорду бир жеңилдеткен элементтер болгон окшойт э, саймалар.
3.5 ай костюм тигилген, 3.5 ай тигилди. 55 кишиге 3.5 ай, анан костюмдарды кол менен саймалап чыгышты да. Ошон үчүн көпкө чейин кармалганына бир чети ошондон да. Мисалы үчүн бул жерде Каныкейдин кийиминде, белдемчисинде белдемчи сымал болуп кеткен көйнөгүндө, чапанында байкасаңыз өтө сайма менен ушун баары тең колго жасалган саймалар.
Ушул спектакль мен көрдүм, бардым, абдан эмоционалдуу болду да. Мен көп жерлерден ыйлап жиберип аттым. Мен ыйладым десем жанымда отургандар деле ыйлап, кээ бир аттыбаштуу кишилер эле жашымды токтото албай аттым дегендерди угуп аттым да. Спектакль өзүңүздүн купулуңузга толдубу? Же кемчиликтер калдыбы дагы?
Башка элге көрүнбөгөн бир топ мүчүлүштүктөр бар. Театрдын бир жакшы жери, театр дайыма жандуу организм да, аны улам жакшырта берсе болот. Же тескерисинче кээ бир жерлерин кесип алып сала берсең болот, кереги жогун да. Ошол жагынан жакшы.
Театр деген эми рухий бир азыгала турган байлык да, дөөлөт бизге. Ийгиликтер көп болсун. Эми качан көрөбүз дагы түлгөнү?
Эми Кудай буюрса 8-апрелде, 19-апрелде жана 29-апрелде.
Сыябан уктуруусун тыңдадыңыз. Анда кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Назым Мендебаиров менен маектештим. Кезек эми эл үнү түрмөгүндө, аны Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номер 0550 988 755.
Азатка бишкектик Мирлан аттуу ишкер кайрылган. Ал Казакстандын базарларында иштеп тапкан акчасын такси айдоочусу аркылуу Бишкекке салганда, айдоочу анын акчасына кошуп дагы 20 ашуун адамдын каражатын кумар оюндарына уткуруп жибергенин айтат.
Бордойдон Казакстанга товар ташып жумуш кылабыз да. Анан ошол жактан биздин кичине болорбуз, кешенектер менен тапкан тыйыныбызды таксисттерден бул жака салдырабыз. Передача катары кылыпчы. Анан таксисттер келгенде бул жактан биз таксисттерден алып, Дордойдон товар алып кайта салабыз, отправка кылып. Таможня жабыктыгына байланыштуу ар бирибиз таксисттерден гана перевод кылып иштейбиз да.
Угарманыбыздын чакыруусунан улам Азаттыктын кабарчысы топтолгон ишкерлердин пикирин угуп келди. Мирлан аттуу ишкер 10,000 АКШ долларын, андан сырткары элдин баш аягы 80,000 жакын долларын уткуруп жибергенин билдирди. Ишкерлер элин түрмөгү аркылуу бийликке жана парламент депутаттарына кумаркана маселесине көңүл буруп коюуну суранышат.
Ошол перевод болгон акчаны таксист алып келип туруп, могул жакка келип киргизген. Им лично биздин акчабызды. Бул жакка келсе, бул жак утуп алган таксисттен полный акчаны. 3 сааттын ичинде эле утуп койгон дейт да. Биз ушул жерден мыйзамдуулукту талап кылып атабыз да. Жогору жактан бирөө биз жакты карап, мына карапайым элдин акчасын алып берип койсо жакшы болот эле.
Эмне себептен такси менен жөөттүңүз эле? Эмнеге банк менен эмес? Ошон үчүн арзаныраак жөө.
Арзаныраак түшөт. Анын үстүнө биз жумуштан бошобой, кечинде бошойбуз. Таксилер кечинде жүрөт. Ошон үчүн таксиге бергенбиз да акчаны.
Канча киши жабыркап жатат?
Эми толук суммасын таксилердин санын билбейм мен адамдардын. Көп адам. 20 нары болуш керек, э? Лично мен жабыркадым.
Сиз канчага жабыркадыңыз?
10,000 долларга.
Эме акчаны уттуруйду деп жаткан киши кандай жооп берип атат? Сиз менен байланышка чыктыбы?
Акчаны уттуруйду деген кишиге биз жолугу элекпиз, инилерине, мына туугандарына жолуктук. Булар ошол инибизди ушундай бирдеке ичирип, ошентип өзүн башкара албай ошого уткузуп койгон деп атышат. Значит, могу окшогон нерсени Кыргызстанда жабылды дегенине мына канча эл ушунун айынан жабыркап атат. Ушуга окшогон нерсени бийликтегилер биз үчүн карапайым калк үчүн карап берип койсо жакшы болот эле.
Азыр ичинде эмне деген мекеме экен?
Билбейбиз да ичинде эмне деген мекеме экен. Казинобу же бир ушундай бир кумаркана ушундай ким эч ким билбейт да, ичине киргизбейт экен. Ичинде камераларды сурасак иштебейт дейт.
Компаниянын өкүлдөрү эмне деп жатат?
Компаниянын өкүлдөрүнөн эч кимди көргөн жокпуз. Болгону эле мына жерде КБРдин маллары эшикти тосуп турат, ошолор киргизбей атат. Өзүңүз деле көрдүңүз го азыр.
Аты жаныңызды айтпайсызбы?
Мирлан ишкердин.
Ишкерлер акчаны уткуруп жиберди деп айтып жаткан такси айдоочусунун иниси Бактыбектен бул окуя тууралуу пикирин сурадык.
Каяктан уттуруптур, эмнеден уттуруптур?
Болпойбу деген.
Элдин акчасын уткурган.
Бир күн ичиндечи.
Ушунда сиздин агаңыз э? Эмне кылып иштечи эле?
Казакстанда бираз товар ташып эме кылып жүрөм. Баштан элечи.
Анан жарандардын акчасын мен түшүнүшүмчө өткөрүп берем деген экен, э?
Ошон сүйлөшүүдө негизинде.
Өзүңүз байкеңиз эмне деп атат? Кандай түшүндүрүп атат?
Өзүм азыр байкем мен айтат, ойноп атып дейт, какой то бир чай алып келгенде чай алып келип чайды ичип дальнейший өзүм билбейм дейт да. Канча киргизгенин ошол колумда бар акчаны колумду же салдым.
Ошо чайды ичкенден кийин өзүн жоготуп коюп турбу, э?
Өзүн жоготуп
чыгып. Мындан ары кадам жасаган атасыз, милицияга кайрыласызбы же?
Милицияга толук жок болуп атат го, баарын эс айылдар болуп атат. Келет да камера иштебейт десе деп бизден запрос алып кетип калат кайсы.
Кайсы камера иштебейт? Ичиндеги камера иштебейт экен бе?
Иштебейт да, мындай терезе.
Акчаны уткуруп жиберди деп айтып жатышкан Турботрейд жоопкерчилиги чектелген ишканасынын Уолкоин криптовалюта биржасы деген аталыштагы мекеме Бишкек шаарынын Жибек жолу, Ибраим көчөлөрүнүн кесилишинде орун алыптыр. Мекеменин өкүлдөрү бул окуя тууралуу жооп берүүдөн баш тартышты. Азаттык бул темага дагы берүүлөрүндө кайра кайрылат. Эл үнү WhatsApp номерине Москва шаарынан Абдимиталип Кожомуратов пикир калтырган. Ал коомчулукту жаратылышты таза сактоого, жайыттарды сарамжалдап пайдаланууга чакырат. Ошондой эле угарманыбыз жаратылышты сактоо боюнча мамлекеттик саясат чабал деген пикирин кошумчалады.
Сууларды сакташтын жолдорун айтайын дедим эле. Сууну сактоо керек Кыргызстанда. Жана ошондой эле жаратылыш сактоо керек. Жаратылыш көктөм болуп турса, жакшы болуп турса, баардыгыбыз көктөмгө чыккандан кийин өзүңүздөр деле билесиздер, сиздер дагы көктөмгө чыксаңар жашыл тоо, жашыл адырларга, жашыл тоолорго чыксаңыздар эмне чыгасыздар? Музыка чыгат, туурабы? Музыка чыкканда адамдын өпкөсү кеңейет, адамдар эч кандай оору болбойт. Экинчиден, жерден чыккан таза булакты Кудай берген таза сууну сактоо керек. Ал сууну сактоо үчүн бизге нымдуулукту сактошубуз керек. Ал сактоонун жолу бир гана: элди кыйнабайсың, элдин жайытын алып бак тигем деп алдап бир жака сатпайсың, жакшы жүрөсүң да. жөнөкөй эле жер нерселер. Ошол нерселерди айтайын деген пикирим ушул. Ошол пикирлерди жазып Абылгазиев премьер-министр болуп турганда дагы алып келдим эле. Берип коёу деген боюнча бербеди, же өзү алса деле ыргытып жибердиби, иштебеди да кыскасы. Азыркы бийлик дагы мен көзүм жетпей калды иштератышты сактап кетишине. Жаратылыш жакшы болсо, ыр күлкү болсо, адамдар уюмдуу болот. Бардык ыр күлкүсү жок, жаратылышы начар, суусу чөлгө айланып бараткан жер боло турган болсо, адамдардын бардыгы бузуку болуп, кошоматчы болуп, сабатсыз болуп, бардыгы жаман жолго барып кетет. Ошолдуктан биз эң биринчи адамзат болуп жаралгандан кийин жаралган ошо жаратылышты карашыбыз керек. Аты жөнүм Кожомуратов Адмиталип Маматович, Жалал Абад облусунда турамын, Бүргөндө айыл өкмөтүндө. Азыркы иштеп аткан жерим Москва шаарындамын.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдумомунов. Балыкчы шаарынан Айдана Субканова кайрылган, ал жалгыз бой энелер жана майыптыгы бар адамдар үчүн курулган шаарчадагы үйлөрдүн кооптуулугу тышсыздарып жатканын айтып, бийликтен аларды кошумча оңдоп түзүү үчүн каражат маселесин чечиберин өтүнөт.
Урматтуу Садыр Нургожоев, сизге биз Балыкчы шаарынын Аксай көчөсүнүн тургундары кайрылып жатабыз. Кайрылуубуздун себеби 2017 жылы 20 жесир аял инвалид аялдарга бир бөлмөлүү барак тибинде үйдөн бөлүнгөн, арабтар каржылап салып берди деп. Бизге берилип жатканда муниципалитет үйдүн документин өзү бүтүрүп, ичине тиричилик техникалары менен кошо беребиз айткан. Анан 18 жылы бизге өткөрүп берип, ичиндеги кумшубак менен беришкен. Сыртына эле жана жылтыратмасын чачып. Анан бизге негизи айтылган болчу кирпичтен салынып, санузелы суусу ичинде болот депчи. Иш жүзүндө келгенде пена блоктон салып, фундаменти жок, үстүндө сейсмополиси жок болуп, полдору жок болуп чыкты. Анан муниципалитет муну архитектура текшерүүгө алганда, архитектура муну деген биз акт приемки кыла албайбыз, стандартка ылайык салынбагандыктан документ бере албайбыз дейт. Госэкотехинспекция өкө. Ошентип бизге документ бере албайбыз дегенинен муниципалитет өз менчигиңерге өткөрүп беребиз деп 5 кишинин башын бириктирип бир кызыл китеп чыгарып берди. 3 сотуктан иш жүзүндө биз деген жер тилкесинин ээсибиз, үйдүн ээси эмеспиз. Үй жок да документалына алганда. Анан биз ошо мейли үйдүн ушундай салынышына деле макулбуз. Эптеп өзүбүз чогуу тараны чогултуп бирдеке кылып алат элек бизге ошо документти алып бергиле деп кайрылдык болгон жергечи, болгон инстанциянын бардыгына. Кайрылганыбызда эле баягы эле экотехинспекция менен архитектуранын коротундусуна таянып эле биз бере албайбыз. Бул деген 1-2 балдык жетиштирүүгө да туруштук бере албайт экен. Муну сүрдүрүп эле кайра салдырыш керек. Бул абдан кооптуу. Бир күнү силерди басып калсак кантебиз дейт. Чындыгында биздин барар турчу жерибиз жок. Ар бирибиздин 5-6 балдарыбыз бар да. Кандай кылышты билбейбиз. Шаардын четинде жайгашканбыз болгондо дагычы. Ошол анан ушул үнүбүз ажообузга жетип, ушул бир документибизди мыйзамдаштырып, өзүбүзгө өткөрүп береби же сууда бөлүктү же кандай кылып кичинети астын укреплять этип анан документибизди өзүбүздүн атыбызга коюп берсечи, ар бирибизге по отдельности индивидуальночу. Усупканова Айдана Балыкчынын.
Бул курулуштар боюнча биз Балыкчы шаарынын башчысы Аманат Сыдыковдун пикирин сураганыбызда, учурда кайра оңдоп түзөө үчүн эсептөө анализи жүрүп жатканын, андан соң каржылоо булактарын издөө жүрөөрүн билдирди.
Азыр болсо ал үйдү эксплуатацияга алыш үчүн биз тиле усиливать этип жасаш керек да. Азыр мен ошо усиливать этип жасаганга канча каражат кетет ошону эсептеп атам да. Эми бизде мамлекеттик баягы немеден болгондуктан баардыгын өзүнүн процедурасы менен мыйзам чейинде алып кетишибиз керек. Анан азыр ошон үчүн сметасын түздүрүп атам. Канча каражат тапсак ошол үйдү усиливать этип баягы жасап, анан эртең эксплуатацияга алып ошо элдерге биздин тургундарыбызга документтин колдоруна тапшыра алабыз деп азыр биринчи сметасын түзүп атабыз. Сметасын чыгарып бергенден кийин анан ошо каржы булактарын карап, каяктан ошо мыйзам кандай жол берсе ошо каяктан каражатын бөлсөк ошол үйдү оңдоп түздөп ошол жердеги 20 үй бүлөнүн ушу тагдырын бир жаңсыл кылып чечип салыш керек болуп атат да. Буюрса жакын арада могу 18-20 сметасын бүтүрүп беребиз дешкен. Анан кийин ошого жараша дагы биз өзүнчө консилиум кылып сүйлөшүп каржы булагын каяктан бөлөбүз. Эгер биздин шаардын бюджеттин мүмкүнчүлүгү жете турган болсо, биз шаардык кеңешке киргизип карап бере турган болсо, ошо тыйынды бөлүп, тендер кылып жасап беребиз да, буюрса.
кеңк угарманыбыз Өзгөн районунун Куршап айылынан жергиликтүү аялдар комитетинин төрайымынын орун басары Соня Осмоновага байланышка чыккан. Ал ысырапкерчиликти тыюу боюнча атайын жобо иштелип чыкса деген сунушун жолдойт.
Ысырапкерчилик боюнча эртерээк бир чечимди берип колго бергиле, мына бардык жерге. Элдер азыр неме деп болуп атат? Баягы бири ону кылат, бири муну кылат, баш айланып, бири соеп, бири соеба дейт. Ошол ушул болуп атат. Анан кийин ушул ырым немени, жобону президенти берген жобосун айткан немени бирдей кылып бардык жерде бирдей иштей турган кылгыла дедим. Экинчи жана балдардын пособиясы боюнча, мисалы 98 жылкы машинасылардын жогору жагы төлөйт, анан ылдый жагы эмески машинага болгон үчүн анан төлөбөйт алиги. Машинага, телевизорго, холодильникке карап төлөйбүз деген гап бар го. Анан ошону төлөйт деп калды. Анан мен ошондо туруп ушуларды айттым да эми. Кыскасы менин өзүмдү азыр оюм деле ошол балдарды пособиядан кыспагыла, бай дедейге карабай, иштеген иштебеген билимге карабай бергиле, иштеп атат экенсиң деп пулун кыспагыла деген мааниде айттым да. Себеби кыргызды эмнеге кантип көбөйтөбүз? Анан ошол шарт түзүп берсек келиндерге, анан акчаны берип турсак, ошол кыйналбаса, баккандан кыйналбаса баланы көбөйтөт да, анан бага албаса кантип көбөйөт кыргыз? Мен Осмонова Соня, Өзгөн району Куршап айылынанмын.
Ошону менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн WhatsApp жана Telegramдагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жаз жаналык албай тызылдап, жаз келе жатат кытылдап, дөңгөлөк күндөн корккондон дөбөдө ултур кышыйлап, тамдардын көзү жылчыйган, тал терек арык ыркыйган, таранчы жамап бүтпөй жүр талаанын тонун жыртылган, абада кенен дем алып, арык тарысып тери агып, алтайлап кыштан чарчаган айылдар бир аз себ алып, жашоо деп мал жан дүрбөгөн жаз достук жалган дүйнөдөн бейиттер келип жок болуп бетеге кайра күлдүрө. Жаз көчөдө баткак кечип кытылдайт, жаны калбай ойной чуркайт, тызылдайт, күдүрөңдөп күндөн качып баратып күнөстөгү күрөндүдө кышыйлайт. Кыш жыңайлак чокою жок бутунда, кыш чокулай тоо күпкөнүн тушунда, кардан аппак балапанын сагынып, карал турат карагайдын учунда, тал теректер арыктаган ыркыйган, таш жолдордон чөп шыкаалайт кылтыйган, жамап жүрөт тараанчылар талаанын жаман тонун тамтык кылбай жыртылган. Алаш албырт айыл кенен дем алып, алка шалка арыктардан тери агып, каткырат күн булуту жок асманда, калган каткан кардан тоё жеп алып, жандын баары жашаш үчүн дүрбөгөн жазды тостук жазыгы жок дүйнөдөн бейиттер келер менен жок болуп бетегеси келер менен бүрдөгөн.
Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосу 15-апрелдеги таңкы программанын жарым сааттык бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Бизди уккандарга ыраазычылык. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуңуз. Дареги азаттык.org.